9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Zaseda Biro za koordinaciju službi bezbednosti. Na dnevnom redu moguća umešanost srpskih državljena u dešavanju u Crnoj Gori. U Beogradu zajednička sednica vlada Srbije i Slovenije. Počela je evakuacija migranata iz kampa Džungla na severu Francuske. Za sada nema incidenata. Obeležava se svetski dan borbe protiv raka dojke. Na sajmu knjiga danas je porodični dan. Fudbalski klub Partizan iz trećeg pokušaja bira predsjednika na vanrednoj skupštini. U Novom Sadu je 5, u Nišu 9, u Kragujevcu 10, u Beogradu 12 stepeni. Danas pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura do 23 stepena.
9 dana posle hapšenja grupe srpskih državljana u Crnoj Gori, osumnjičenih da su pokušali da izazovu nerede u toj državi na dan izbora, očekuje se da i Beograd konačno se oglasi tim povodom. I upravo na današnjoj sednici Biroa za koordinaciju službe bezbednosti trebalo bi da se razmene informacije o tome da li je penzionisani komandant žandarmerije Bratislav Dikić i još 19 osoba bilo umešano u navodni pokušaj državnog udara u Crnoj Gori. Premijer Aleksandar Vučić prvo je za juče najavio konferenciju za novinare uz tvrdnju da je Srbija došla do nekih saznanja koje nema ni Crna Gora. Crnogorski premijer Milo Đukanović tvrdi da je deo priprema grupe osumnjičene za terorizam i napade na crnogorske institucije obavljen na teritoriji Srbije. Kada su u pitanju odnosi dve zemlje i najnoviji događaj, primećuje se da iz Podgorice najblaže rečeno dolaze oprečne informacije, kaže za naš program analitičar Aleksandar Radić.
S jedne strane, zadovoljni su ponašanjem srpskog rukovodstva koje omogućilo da su Podgorici diše punim plućima, da osjete da su samostalna država, za razliku od doskorašnjih vremena, kada tvrde da je pritisak koji je podrazumijevao negaciju crnogorske državnosti bio vrlo snažan. Ali s druge strane, hapšenje generala Dikića i grupe ljudi u Podgorici okolo na dan izbora ukazuje da postoji tu jedna velika ozbiljna rezerva šta se to dešava. Šta je zapravo radio tamo general Dikić, šta su bile optužbe, jer jedno je izvjesno, zvuči prilično kao nevjerovatan scenario da su ti ljudi išli da preduzmu državni udar odmah s mjesta i eto oružje nećemo pokazati kako to kažu zvanični crnogorski izvori zato što je sprečena dostava tih sredstava. Ali s druge strane ne možemo ni povjerovati da je zaista Dikić bio u puku turističkoj posjeti.
U međuvremenu mediji prenose pozivajući se na izveštaje Crnogorskog saveta za građansku kontrolu da se Dikić ne osjeća bezbedno u pritvoru zbog njegovog ranijeg rada protiv albanskih terorista i tvrdi da je protiv četničkih grupacija. Dikić je također rekao da su mu podmetnuti telefon i ključevi pre hapšenja.
Više o sednici Biroa za koordinaciju službi bezbednosti očekujemo tokom dana, a za manje od sat vremena biće priređen svečani doček za slovenačkog premijera Mira Cerara. Potom će uslediti i zajednička sednica dve vlade kao i poslovni forum. Tu posetu prati Tatjana Miščević.
U narednih nekoliko sati Cerar će prisustvovati zajedničkoj sednici vlada Srbije i Slovenije, koja se održava ovde u Palati Srbije na Novom Beogradu. Cerar će se sastati sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Tomislavom Nikolićem, a obratit će se kasnije u toku dana i učesnicima Srpsko-slovenačkog poslovnog foruma. Cerar predvodi i slovenačku delegaciju u kojoj je i šef diplomatije Karl Erjavec, kao i ministri unutrašnjih poslova, odbrane, finansija, privrede, poljoprivrede, infrastrukture, javne uprave i kulture. Očekuje se da će delegacije dveju država na zajedničkoj sednici razgovarati o jačanju sveobuhvatne bilateralne saradnje. Privredni odnosi između dve zemlje su veoma dobri, ali na mnogim područjima, poput saobraćaja, zaštite životne sredine i energetike, puni potencijal saradnje nije iskorišćen, navodi slovenačka tiskovna agencija. Predstavnici dveju vlada će također sklopiti sporazume u sektorima od posebnog značaja, a reč je o migracijama, odbrani i bezbednosti, kao i proširenju Evropske unije. Između ostalog, delegacije će razgovarati i o primjeni sporazuma o sukcesiji, čijoj punoj primjeni Slovenija pridaje značaj u odnosima sa Srbijom, Slovenija podržava Srbiju u njenim naporima za članstvo u Evropskoj uniji i nudi joj političku podršku i tehničku pomoć u pristupnim pregovorima, saopštila je pres služba vlade Slovenije. Današnja sednica je treća zajednička sednica vlada Srbije i Slovenije od 2013. godine.
Danas će biti održan, kao što ste čuli, i poslovni forum između dve države. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da će privrednici razgovarati o novim i proširenju postojećih projekata.
I dalje je deficit prisutan, on se smanjuje, moramo da priznamo. Dakle, sve više izvozimo nego što uvozimo, još uvek je deficit tu. Ono što je dobro jeste da sa jedne strane moramo priznati imamo velike slovenačke kompanije koje su ovde prisutne i izvozno orijentisane, zapošljavaju mnogo ljudi, proizvode praktično sve su u svoju robu za izvoz, što doprinosi itekako srpskoj privredi. Sa druge strane, sve više naših kompanija se odlučuje da investira u Sloveniji. Ono o čemu ćemo konkretno razgovarati danas je u okviru poslovnog foruma, a i naravno i da razgovarat će predstavnici vlada u okviru zajedničke sednice, jeste kako da te neke probleme rešava.
Na forumu će biti predstavljen i projekat Beograd na vodi.
Osim poslovnog Srbija-Slovenija foruma, u glavnom gradu održava se i drugi Beogradski investicioni forum. Biće predstavljeni investicioni potencijali srpske predstavnice, a namjera je da se sklope konkretni sporazumi i realizuju projekti, izjavio je pomoćnik gradonačelnika Beograda Borko Milosavljević.
Grad Beograd na ovom forumu će nastupiti sa svojim investicionim projektima, a portfolio investicija koje će Beograd predstaviti jesu preko 3 milijarde evra. Mi ćemo, kao i na nekim prethodnim forumima, grupisati naše projekte s akcentom na razvojne infrastrukturne projekte, ali također veliku pažnju daćemo i našim slobodnim i privrednim zonama, zato što grad Beograd sve više postaje atraktivno tržište za takozvane greenfield investicije.
Predsjednica Centralno-evropskog foruma za razvoj, Ana Bovan, rekla je da forum brendira Beograd i potvrđuje njegovo mesto na investicionoj mapi Evrope.
Želimo da Beograd zaista zauzme to mesto na koje je prilično dugo čekao, ali sada izgleda došlo dobro vreme i to radimo, čini mi se, na pravi način. Sa stanovišta onoga što će CEDEF organizovati i ove godine, a to je sakupljanje projekata sa terena lokalnih samouprava i autonomne pokrajine Vojvodina, do sada smo skupili preko 80 projekata iz oblasti energetike, infrastrukture i turizma i oni će dakle biti predstavljeni konkretni projekti na ovom našem događaju.
Na Beogradskom investicionom forumu očekuje se više od 600 potencijalnih investitora iz preko 20 zemalja sveta.
Međunarodni monetarni fond počinje razgovore sa Narodnom bankom Srbije i predstavnicima vlade o 6. reviziji aranžmana ispred ostrožnosti u vrednosti od oko 1.200.000.000 evra. Očekuje se da će glavne teme razgovora biti fiskalni rezultati, budžet za narednu godinu i ključne strukturalne reforme. Još nije međutim poznato da li će pregovarači doći do dogovora o povećanju plata i penzija.
U nastavku vesti u 9, najnovija vest koja nam je upravo stigla, prilikom kontradiverzionog pregleda pošte, pripadnici MUP-a na aerodromu Nikola Tesla pronašli su 10 školskih ručnih torbi i školsku protivpešadijsku minu bez eksplozivnog punjenja. O događaju obavešten nadležni tužilac, a policija nastavlja da radi na ovom slučaju.
Rano jutros počela je evakuacija migranata iz kampa Džungla u francuskom gradu Kaleu. Vlasti su sinoć dovezle 60 autobusa koji bi trebalo da prevezu prvu grupu migranata. Za iseljavanje svih 6.500 migranata poreklom iz Sirije, Afganistana i Eritreje bit će potrebno nekoliko dana, ako ne bude incidenata koji bi usporili akciju. Operaciju raseljavanja nadgleda oko 1.300 policajaca i žandara, javlja Nataša Jokić.
Iako su predstavnici francuskih vlasti prethodnih dana intenzivno obaveštavali migrante u Kaleu o planu za njihovo raseljavanje, mnogi strahuju da bi danas moglo da dođe do sukoba sa snagama reda. Glavni razlog je što veliki broj migranata ne odustaje od ideje da stigne u Veliku Britaniju i ne želi da traži azil u Francuskoj. Migrantima je rečeno da danas u 8 časova ujutru treba da dođu ispred hangara koji se nalazi nedaleko od naselja zvanog Džungla, gde će organizovano čekati u 4 reda. Jednom za odrasle, drugom za maloletnike bez pratnje, trećem za porodice i četvrtom za bolesnike i trudnice. Juče, dok su na francuskoj strani trajale pripreme za raseljavanje, sa belgijske strane granice u zapadnoj Flandriji pojačana je policijska kontrola, kako bi se sprečilo stvaranje sličnog naselja na belgijskoj teritoriji. Belgijska policija izveštava da je od avgusta do danas zaustavila oko 1000 migranata koji su napustili naselje Džungla u Kaleu, nameravajući da se domognu luke Zebrujuž, odakle bi se feribotom prebacili u Veliku Britaniju.
Evropska unija dala je belgijskoj vladi rok da do večera se obezbedi podršku svoje pokrajine Valonije trgovinskom sporazumu Evropske unije i Kanade. U protivnom, potpisivanje sporazuma zakazano za četvrtak biće otkazano. Valonija sa socijalistima na čelu protivi se sporazumu sa Kanadom za koji tvrdi da je nepovoljan za evropske poljoprivrednike i da pruža previše ovlašćenje globalnim korporacijama. Pregled ostalih vesti iza sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Evropskoj uniji preti propast jer su finansijska kriza, izbeglički talas u Evropi i šok zbog referenduma u Britaniji gurnula Evropsku uniju u žestoke turbulencije, kaže u intervju za Deutsche Zeitungu nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier. Ako više ne umemo da cenimo vrednosti Evropske unije, onda će ona propasti, kaže Steinmeier. S druge strane, mađarski premijer Viktor Orban poručio je da sloboda u Evropi zavisi od nacionalnih država i hrišćanske tradicije, a da Mađarska želi da se odupre sovjetizaciji Evrope i zaštiti granice od masovne migracije. Želimo da budemo evropska nacija, a ne nacionalnost u okviru Evrope, rekao je Orban na državnoj svečanosti povodom obeležavanja antikomunističke revolucije 1956. godine, čiji govor su ometali opozicioni demonstranti. Teška saobraćajna nesreća dogodila se na glavnom autoputu na jugu Kalifornije. U sudaru turističkog autobusa i kamiona 13 osoba je poginulo, a 31 je povređena. Kako navode američki mediji, prednji deo autobusa US Holiday koji prevozi putnike do kazina je smrtkan. U drugom krugu parlamentarnih izbora u Litvaniji pobedila je opozicija. Centristička partija litvanskih seljaka i Zelene unije, koja je u prethodnom sazivu parlamenta imala samo jedno mesto, osvojila je najveći broj glasova. Glavni razlog za pobedu analitičari prepoznaju u nezadovoljstvu građana levičarskom vladom, pre svega zbog malih plata i zbog velikog odliva radne snage.
Širom sveta obeležava se dan borbe protiv raka dojke. Rak dojke je najčešća maligna bolest žena u razvijenom svetu. Podaci kažu da svake godine oko milion žena oboli. Ova bolest se najčešće otkriva napipavanjem izrasline ili zadebljanje u dojci. Ipak najvažnije je da je izlečiva ako se otkrije na vreme. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Jasminom Lukić iz udruženja Budimo zajedno. Jasmino, dobro jutro. Iako je bolest izlečiva, u većini slučajeva kod nas se kasno otkrije. Zašto je to tako?
Žene jednostavno ne razmišljaju o tome da može da ih bolest pogodi, da se ta bolest dešava nekom drugom, ne odlaze na prvi taj preventivni pregled kod lekara, gde se dolazi do saznanja šta se dešava sa zdravljem dojki i lekar u tom slučaju odlučuje i daje predlog ženi na koliko vremena će ona odlaziti na redovan pregled. I drugo, ne rade žene toliko samo pregled dojki, tako da se to dešava slučajno da žena napipa nešto, jedino kada odlaze kod ginekologa, onda on radi redovan taj pregled, mada imate žena koja vrlo često, bar moja saznanja su neka, da kažu pa znaš nisam bila 5 ili 10 godina kod ginekologa, i onda dođete u situaciju da pitate da li se ta žena hvali ili žali.
Kako to može da se promeni? Evo i sami kažete da ste primetili da su se žene negde zanemarile same sebe, da ne vode računa o svom zdravlju, o svojim dojkama. Mi uglavnom u oktobru pričamo o tumoru dojke. Kako to može da se promeni?
Oktobar mesec je međunarodni mesec borbe protiv raka dojke i onda se najviše priča o tome, a trebalo bi u stvari da kao tema bude češće na repertoaru medija, da se rade više akcije, da se žene na različite načine stimulišu, da im se približi da urade pregled, pogotovo onim ženama koje znaju da u porodici imaju nekoga od najbližih koje je prošao kroz malignu bolest, da ta osoba treba da ode na taj prvi preventivni ili bazični pregled, bez obzira koliko ima godina. i da uđe u proces redovnih posle kontrolnih pregleda.
Magični recept kako da ostanemo zdravi, to već svi znamo, ne postoji, ali šta je ono što svako od nas može da uradi u prevenciji raka dojke?
Što se tiče faktora rizika na koje možemo uticati, to je pravilna ishrana kroz povećanu fizičku aktivnost i tako utičemo na smanjenje gojaznosti. Jer gojaznost je jedan od faktora rizika koji utiče na moguću pojavu karcinoma dojke. Treba da imamo svest o sopstvenom zdravlju. Pregled nije težak, nije bolan, nije štetan, a ako se otkrije kod potencijalno zdrave žene u najranijoj fazi, on je lečiv i izlečiv.
Hvala vam na uključenju vesti u 9. Naša sagovornica bila je Jasmina Lukić iz udruženja Budimo zajedno.
Svečanom ceremonijom sinoć je u Beogradu otvoren 61. Međunarodni sajam knjiga. Danas je porodični dan. Da je svet pomešan na bezbroj različitih načina, pokazat će se i ovoga puta, ali kroz knjige. Otvaranje ovogodišnjeg festivala pokazalo je da mogućnost čitanja i upoznavanja drugih kultura postoji. Detaljnije u priči Ljupke Kovačević.
Prigodnom besedom predsjednik Matice Srpske, dr. Dragan Stanić, ukazao je na značaj knjige.
Otvorimo knjige, udubimo se u njih, pa će se i nama svet otvoriti pred očima i udubiti se u našu svest. Svet oko nas jeste upravo to, najsloženija moguća knjiga koju valja iščitavati bez nade da će se ikada dočitati do nekakvog fiktivnog kraja.
Ali i iranska književnica Narges Abjar.
Pisci, bilo da su muškarci ili žene, stvaraju knjige. Knjiga je ono magično i besmrtno dostignuće ljudskog roda koje povezuje i spaja naše naraštaje. I po rečima Voltera, njeni listovi su poput krila koja naš duh uznose u blistavi svet. Zato počnimo da čitamo već danas.
Iransku kulturu, stare pesnike i savremene pisce imaćemo priliku da upoznamo sve do 30. oktobra kroz niz programa koji će sveobuhvatno pokazati spoj modernog i tradicionalnog Irana, zemlje počasnog gosta ovogodišnjeg sajma. Ipak današnji dan obeležit će ruski pisac Zahar Prilepin i norveški Erland Lu, gosti u fokusu, kao i dodela nagrada Dositej Obradović, koja se tradicionalno dodeljuje je stranom izdavaču za kontinuiran doprinos u objavljivanju i promociji srpske književnosti.
Stevan Kovačević sa nama u studiju, dakle govorimo o sportu. Stevane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa će li biti treća sreća za Partizan?
Vidjet ćemo ono što znamo u 17 sati u Zemunu, vanredna skupština fudbalskog kluba Partizan. Novi pokušaj, treći po redu da se izabere predsjednik kluba. Tenis na turniru u Bazilu danas, Dušan Lajović protiv Japanca Keija Nišikorija. Košarka, sinoć u 6. kolu ABA lige, Crvena zvezda i Gokeja 68-66. MZT Sokoli 73-71, CD Vita Krka 82-83, a ranije juče FMP Partizan 56-65. Na tabeli vode Crvena zvezda, Budućnosti i Partizan sa po 12 bodova. Atletika. Sinoć održana 65. ulična trka grada Beograda. Na stazi, dugoj 5000 metara, pobedili Olivera Jeftić i Kenijec Kimajo, koji je slavio i u subotu na kros seriji RTS-a u Požarevcu. Kod seniorki druga je bila Novopazarka Mela Terzić, a treća Kenika Oigo. U nadmetanju seniora Novopazarac Elzan Bibić drugi, a Kenijac Kibet treći. Odbojka Tijana Bošković i Maja Ognjenović, svetske šampionke u klubskoj konkurenciji sa turskim Ezači Bašijem. I automobilizam, vozač Mercedesa Lewis Hamilton pobedio je u trci Formule 1 za veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država u Austinu. Na taj način on je smanjio zaostatak za vodećim u generalnom poretku, Nikom Rosbergom, na 26 bodova. Rosberg je u Austinu bio drugi.
Pusti ti.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti ti.
Talasa.
Da li smo nešto novo saznali o stanju u zdravstvu posle kontrole bolnica širom zemlje? Može li smena 11 direktora da bude dovoljna za početak promjena u odavno bolesnom sistemu? Za talasanje govore profesor dr. Danica Grujičić, neurohirurg Kliničkog centra Srbije i dr. Milena Jauković. Ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1. U Novom Sadu je 9, u Nišu 10, u Kragujevcu 11, u Beogradu 14 stepeni. Danas toplije, vetrovito, samo ponegde slaba kiša. Dežurni meteorolog Senija Vukajlović.
Tokom dana u većem delu pretežno sunčano i toplije, samo u Timočkoj krajini oblačno i hladnije, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u Košarskom području jak, a na jugu Banata i u Podunavlju povremeno sa olujnim udarima. Najviša temperatura od 17 do 23, u Timočkoj krajini oko 14 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura oko 22 stepena.
U 9:20 završamo vesti u 9 koji su pripremili i realizovali Čedomir Savković, Miroslav Antonijević, Svetlana Stevanović, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji, do slušanja, prijatno.